Вие сте со SPS на Македонски.
Британскиот премиер Борис Џонсон го поздрави прифаќањето на вакцината AstraZeneca од страна на Светската здравствена организација за сите лица на возраст над 18 години. Ова следува откако некои земји ја доведува прашање ефикасноста на вакцината, која на крајот ќе биде произведена и достапна во Австралија. Борис Џонсон вели дека ништо повеќе од 30 милиони луѓе се вакцинирани во Обединетото кралство, вклучувајќи 90% од луѓето на возраст над 75 години.
These vaccines are safe and effective, and it was good to see the World Health Organization today confirm its support for the Oxford AstraZeneca vaccine for use in everyone over the age of 18 and obviously everyone over 65. And also supporting the 12-week interval between the two doses. Indeed, they say the longer interval provides greater protection.
Јужна Австралија ги затвори границите за луѓето од Гретер Мелбурн откако епидемијата предизвикана од хотелски карантин во Мелбурн се искачи на 8 случаи. Не бил затор што го користел вратен патник во Холидеј Ин на аеродромот во Мелбурн се наведува како причина што довела до нови инфекции. Лекарот за итни случаи Стивен Парнис рече дека болниците престанале да користат небулизатори заради ризикот од COVID и тој за Канал 9 изјави дека бил шокиран кога слушнал дека се користи во карантин во хотел.
We all took a deep breath and thought, my goodness, how could this possibly have happened? But I think what it shows is that even though this has gotten through the screening processes, just one example has led to an outbreak. And it shows how incessant the risks are in hotel quarantine.
Министерката за транспорт на Викторија Џасинта Алан рече дека капацитетот за тестирање е зголемен, а повеќето резултати се враќаат во рок од 24 часа. Таа вели дека биле спроведени повеќе од 22.000 тестови во изминатите 24 часа.
Another day of testing in the 22,000 mark shows that Victorians continue to take this very, very seriously, understand the role that we all have to play in getting tested and isolating.
Председателската на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека Европската унија доцнела со одобрување вакцини за COVID-19. Таа е критикувана за бавното ширење на вакцините, со што Европската унија заостанува за земите како Обединетото кралство, каде повеќе од 12 милиони луѓе примиле вакцини. Но господја фон дер Лајен вели дека и покрај одложувањата на рачката на вакцини колективно во име на земите членки било вистинска работа.
Ich mag mir gar nicht ausmalen.
I cannot even imagine what would have happened if a handful of big players, big member states, had rushed to it, had everybody else had been left empty-handed. What would that have meant for our internal market and for the unity of Europe? In economic terms, it would have been nonsense, and it would have been the end of our community.
Заклучувањето поради коронавирусот во Германија се продолжува до 7 март со загриженост за нови варијанти на вируси што може да го променат опаѓањето на бројот на нови случаи. Заклучувањето требаше да истече на 14 февруари. Според продолжувањето, баровите, рестораните и повеќето продавници ќе останат затворени. На фризерите ќе им биде дозволено повторно да отворат на 1 март со воспоставени строги хигиенски прописи. Германија има повеќе од 63.000 потврдени смртни случаи од вирус за време на пандемијата. А австралијски научник, вклучен во истрагата за потеклото на COVID-19, вели дека тој верува дека вирусот се појавил во Кина и циркулирал во заедницата веќе во средината на ноември. Професорот Доминик Двајер, микробиолог и експерт за инфективни болести од New South Wales Health Pathology, изјави за Nine News дека е убеден дека вирусот потекнува од Кина и дека доказите за потекло надвор од Кина се, цитат, многу ограничени. Професор Двајер беше единствениот австралец во тимот од 14 членови кој работеше за Светската здравствена организација.
I would hope that a conclusion and a definitive source for all of this will be made. Many of these outbreaks actually take years to sort out. So part of the WHO work was advising what sort of studies need to be done to try and sort this out over the next year or so. I mean, remember with SARS, it took well over a year before the bat virus was identified. I would expect it's going to be similar here, but there's clearly a lot of work that needs to be done.
A najavenite 8.000 vakcini od Srbija nema da pristigna denes vo Република Македонија. Од македонската влада информира вчера дека настанот на свеченото примопредавање на вакцините на граничниот премин Табановце, кој беше закажен за денес, се одложува. Причината за одложувањето е потребата од осогласување на техничката документација околу доставувањето, се вели во владиното соопштение. Во продолжение од соопштението наведено дека настанот се одложува за друг датум во текот на следните денови, зашто, како што велат од владата, дополнително ќе известат јавноста. Инаку се работи за пратка од 8.000 Pfizer вакцини кои Србија се понуди да и ги отстапи на Македонија, но премиерот Зоран Заев рече дека Македонија ќе ги плати по набавна цена. Ова беше договорено пред речиси еден месец, но се чекаше дозвола од производителот Pfizer за вакцините да бидат испорачени во Македонија. Инако во последните 24 часа од направените скоро 2500 тестирања во Македонија се регистрирани 389 нови случаи на COVID-19, а регистрирани се и 4 починати лица. Поранешни членови на ВМРО-ДПМН, но и актуелни градоначалници преку иницијативен одбор закажа вонреден конгрес на ВМРО-ДПМН. Нов обид за смена на Христијан Мицковски од лидерската позиција ќе има на 28 март во Скопје, за кога е закажан конгресот. Како што вели Борче Стамов, поранешен градоначалник на Дојран од иницијативниот одбор, делегатите сметаат дека е недозволиво председателот на кој што му е дале довербата да не свика конгрес и да не се обиде да им објасни кои се причините за последователните изборни порази и катастрофалниот рейтинг на партијата.
Сите оние делегати кои пристапија кон иницијативата се едногласни во ставот дека Христијан Мицковски ги изневери очекувањата, дека партијата е руинирана до тој степен на непрепознатливост и дека со негово понатамошно водство на ВМРО-ДПМН партијата и понатаму ке тони. Затоа одлучивме дека вонреден конгрес е неминувен и тој ќе се одржи на 28 март.
А за пратеникот на ВМРО-ДПМН е Антонио Милошовски. Овој конгрес не е статутарен, ниту пак има правна основа.
Ваквата иницијатива правно гледано е нестатутарна, политички гледано е координирана со Заев, на кого што му е очајно потребен дефокус од лошите политики, чија што цена ја платиат граѓаните со овој економски и здравствен колапс. На крајот од криштата, бидејќи и самиот месец март е најавен од самите иницијатори, би било добро овие иницијатори, заедно со Заев, кој што најави исто така конгрес на СДСМ, да одржат сплотени со Заев еден заеднички конгрес.
Инако досна синоќа на седница на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН е била донесена одлука за одржување на редовен конгрес на партијата во ноември, соопштина пресконференција членот на извршниот комитет Стефан Андоновски. А откако Македонското собрание ја отфрли граѓанската иницијатива на ВМРО-ДПМН за поништување на законот за попис, опозицијата од денес ќе започне со теренско собирање на подписи на специјални пунктови, плоштади и пазари низ повеќе градови, изјави членот на партијата Антонио Милошовски. Во меѓувреме, премиерот Зоран Заев уште неш повтори дека пописот ќе се спроведе од 1 до 21 април и дека нема простор за негово поместување.
Пописот е од 1 до 21 април, како што е предвиден, и тој треба да се заврши. Иако се испрати апел, дали треба нешто да се промени, уште еднаш повторувам, летото никаде не се прави попис. Септември е кампања за избори, октомври се редовните локални избори. Ако одложуваме кога? До мај да одложуваме, што ќе смени тоа? Така да, треба да се фокусираме сите одговорно и да излеземе, да го завршиме пописот. Тоа е граѓанска обврска на сите граѓани, тоа е јасно утврден по закон, што значи и како одговорност, и како обврска, и како право на сите.
Соединетите американски држави најавија ни за санкции против војската во Мјанмар како одговор на државниот удар што доведе до апсењето на Аунг Сан Су Чи и други главни политичари. Председател Џо Бајден вели дека неговата влада ќе спречи војните генерали да имаат пристап до бурмански владини фондови од 1 милијарда долари што се чуваат во Соединетите американски држави.
I've approved a new executive order for enabling us to immediately sanction the military leaders who directed the coup, their business interests, as well as close family members. We're freezing U.S. assets that benefit the Burmese government while maintaining our support for healthcare, civil society groups, and other areas that benefit the people of Burma directly.
Лидерот на сојузната опозиција, Ентони Албанези, вети поголема заштита за работниците во економијата и привремените работници доколку победи на следните избори. Тоа е дел од пакетот реформи за подобрување на безбедност на работното место и обезбедување минимална плата и права на оние кои се во несигурна работна состојба. Постојат 8 елементи на планот за безбедни работни места во Австралија на лабористичката партија. Господин Албанезе вели дека премиерот Скот Морисон цинично ја користи пандемијата за да започне целосен фронтален напад врз платата, условите и безбедноста при работа.
For millions of Australians, the essential prerequisite to raising a family, buying a home and building a future is a good secure job and enough super to retire comfortably. Not being forced into a casual job, but good permanent work that comes with protections such as sick leave, family leave, annual leave, and penalty rates. Scott Morrison doesn't get this, but I do.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,77 американски долари и 39,11 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,63 македонски денари, а 1 евро за 61,24 македонски денари. И од спортот, австралијскиот тенисер Ник Кирѓиос се пласираше во третото коло на Австралија Опен, откако во пет сета го совлада Уго Хумберт од Франција. Кирѓиос преживеа две меч топки, победувајќи со 3:2 во сетови. Говорејќи по победата, тој рече дека поддршката од публиката му помогна и да победи.
It was a strange match, like I'm telling you, if you're inside my head, there were some dark thoughts in there, I tell you what. It tends to be my career, you know. I'll live to fight another day, and you know, hopefully, I can continue to play good tennis like that in front of you guys, man. That's all I can ask.
И според временската прогноза за главните градови утре, петок, 12 февруари. Перт сончево со температура до 28 степени, Аделајд делумно облачно до 22, Мелбурн спарно со слаби врнежи од дош по планево до 34, Хобарт слаб повремен дош 24 степени, Камбера врнежливо 25, Сиднеј можни услови за дош до 30 степени, Брисбен делумно облачно до 30, Дарвин слаб повремен дош и можна бура до 31 степен, и Валес Спрингс делумно облачно со температура до 36 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.